Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Ahoj holky, ahoj kluci, u nového dílu Barvínku vás vítají Naty
a Alča. Dnes jsme si do studia pozvali vzácného hosta, patera doktora Tomáše Cyrila Havla, šéfredaktora dětského katolického časopisu Duha. Vítejte v Barvínku.
Děkuji za pozvání, zdravím taky všechny posluchače a posluchačky.
Cyrile, povězte nám, jak se to přihodí, že se člověk stane šéfredaktorem dětského časopisu? Byl to váš sen už od malička, nebo jste se k tomu dostal náhodou?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že každý, kdo je jako malý kluk, nebo holka, nebo mladý, tak si přemýšlí nad tím, co by jednou v životě dělal. A jedna z těch variant, která běžela tehdy i mě hlavou, a jsem si zkoušel takový časopis jako vydávat pro bráchu a pro rodiče, tak možná byla, ale mě tyhle ty věci vždycky nevydržely moc dlouho a vlastně jsem to potom úplně zapomněl. A pak ale najednou díky tomu, že jsem v dalším prostě svém životě se nějak dostal ani ne tak k tomu vydávání časopisu nebo k nějaké mediální práci, ale spíš k té službě potom kněze a k nějaké katechetické práci a výuce náboženství, tak díky tomu vlastně jsem se pak dostal k tomu časopisu, protože on měl ten původní jako záměr nebo ta jeho ambice nebyla jenom nějak jako vycházet, aby bavil čtenáře a čtenářky, ale taky, aby sloužil k nějakému vzdělávání v otázkách víry a křesťanských hodnot. Takhle vlastně vycházel v Rakousku už dlouhé desetiletí předtím, než po revoluci v roce 92 potom vyšlo ve spolupráci s rakouskou diecézí Klagenfurt a českobudějovické diecéze první vlastně číslo v češtině a od té doby ten časopis vychází. Já jsem se k němu dostal až pozdějc, teda. Asi tuším, že to bylo až v roce 2011.
A jak se to stalo, jak se to přihodilo, že zrovna vy jste se k tomu takhle dostal?
No, na to je úplně hezký příběh, protože právě tady ten můj zájem o to náboženské vzdělávání, že o něm věděl tehdejší generální vikář Adolf Pintíř v českobudějovickém diecézi a on zároveň patřil k těm, kteří vlastně stáli u zrodu toho, že ten časopis vycházel v češtině a byl jeho vlastně první jako šéf-redaktor. A on mě na Zelený čtvrtek, to si pamatuju přesně, oslovil, jsme se sešli všichni kněží v katedrále s biskupem, říká, hele člověče, biskupství trošku začíná počítat a už ten časopis vydávat jako nechtějí, nebo nechtějí ho nějak jako spolufinancovat a bylo takový celý asi zřejmě nějaký složitý. Tak říká, no a mě bylo vlastně bylo líto, kdyby přestal vycházet, tak možná taková jediná šance, která mě ještě napadla, jestli by se z toho nechtěl nějak ujmout. A já jsem říkal, to Adolfe, to já si musím trochu promyslet, protože to nejde takhle jako rychle. A měl jsem nějaký svoje vnitřní tři kritéria, který jsem si s tím spojil, jednak, že musím najít někoho, kdo mi s tím pomůže, jednak, že s tím budou i bratři nějak srozumění a jednak, že se to musí napočítat tak, aby se to finančně udrželo. A tak jsme se sešli třeba potom asi za 14 dní a já jsem už jako mu mohl říct, že to nějakým způsobem zkusíme a od té doby už je to, myslím, 14. 15. rok, co to takhle běží, takže je to vlastně trochu zázrak. A ta nejdůležitější věc je, že si pořád najde předplatitele, takže kdo si Duhu předplácí, tak dává naší práci smysl a pomáhá i tomu, aby se o těch tématech, o kterých píšem, někde třeba seznámili i lidé, kteří jo, se díky tomu o tom dozvědějí.
Mm-hmm. Mohl byste nám prosím ten časopis představit?
Časopis vám představím asi jednoduše. Formálně to je tak, že vychází, co 14 dní, co 3 týdny, 15 čísel během školního roku. S různým formátem, s různým obsahem, některý jsou velkolepější, jako třeba adventní kalendář, to je v podstatě malá kniha. Standardní čísla jsou takový sešity, který každý z těch čísel má prostě jedno téma. kterýmu se v tom čísle věnujeme a který se snažíme nějak jako rozkrýt v různých vrstvách, ať už třeba v jedné souvislosti s biblickým textem, v druhé souvislosti s nějakým příběhem, někdy tam je nějaký komiks, pak nějaký podnět k přemýšlení nad tím tématem. Takže si myslím, může každý jako kdyby najít k tomu tématu cestu podle toho, jak se mu to hodí. Já si totiž představuju, že ten časopis buď třeba vezme do ruky nějaké dítě nebo mladý člověk a ten si tam najde třeba cestu k tomu tématu, řekněme, o svatém Martinovi, o tom, že je dobré žít v životě s nějakým základním postojem, ke kterému ten svatý Martin odkazuje, to znamená, dívám se, kde třeba zrovna někdo potřebuje pomoc a když můžu, tak se s ním nějakým způsobem rozdělím. Takže někdo si může najít tu cestu třeba přes ten komiks k tomu jeho životu a k tomu příběhu. Někdo může jít tou cestou třeba, když to bude třeba paní katechetka někde nebo pan farář a řekne si, tyjo, my bychom mohli trochu s těma dětma přemýšlet o tom, že dobře, dělit se je fajn, to vlastně se furt říká, dělte se, dělte se, dělte se, ale v výsledku ten příběh o tom Martinovi říká, že se sdělil jenom o půlku. To znamená, člověk se může dělit a má se dělit, ale nesmí zapomenout ani na sebe, nesmí to stát nakonec ten postoj, že se dostane do situace toho žebráka, protože potom už by byl a vlastně nad tím přemýšlet skrze nějaký impuls nějakého příběhu, který tam je napsaný v tom čísle, třeba v té rubrice přemýšlej o tom, že právě třeba nějaké holčice se něco stalo a dostala se do takové prekérní situace a co s tím teda potom a vlastně od té diskuze nad tím se může odvinout vlastně nějaká situace, ve které si můžeme uvědomit hlubší souvislosti třeba i s naším životem na základě toho příběhu svatého Martina. Čili takhle vlastně ten časopis pracuje s takovou jako vrstevnatostí a chce jak nějak umožnit různé cesty k tomu nějakému tématu, na kterým ten příběh jako, nebo to téma stojí. No, tak asi tak.
A jaké všechny rubriky tedy časopis nabízí?
Je tam, ta první je vždycky jako v souvislosti s biblickým nějakým textem, protože každý to téma většinou stojí a zároveň v nějaké návaznosti na to boží slovo. Pak tam bývá nějak to téma jako představený podle toho, jak to je jako vhodný. Jak jsem říkal, když je to životní příběh svatého Martina nebo Mikuláše, tak se to dá rozkreslit třeba do komiksu. Ale když je to třeba, teďko jsme připravili k misijní neděli příběh Ubuntu, příběh, který si vypráví v Africe a s tím, aby si uvědomili to, co nám tady třeba v Evropě není úplně tak jako zřejmý, že jsme každý z nás, protože jsou i ti ostatní lidé, že vlastně jako šťastní nemůžeme být, pokud nejsou šťastní všichni i kolem nás, že to k tomu prostě patří. Taková ta mentalita, kterou známe trochu možná romanticky, protože jsme třeba nikdy pořádně v Africe nebyli, ale která tam je velmi silně přítomná, že prostě ty lidé žijí v komunitě a vlastně myslí jeden na druhýho a jdou jakoby společně. Nejsou tam takový ty silný individuality, který... Tak o tom vlastně je ten příběh, kdy tam přijede z Evropy nějaký pozorovatel, antropolog, zkoumá, jak se chovají ti lidé v té Africe a teď si tam uvědomí, že by je mohl nějakým způsobem vyzkoušet, ty děti tam, tak jim říká, děcka, mám tady koš, ovoce, tamhle ho dám pod ten strom a kdo z vás tam prostě doběhne první, ne, tady je startovací linie, toho bude a ten si bude moct užít všecky ty dobroty a byl z toho potom překvapený, když se ty děti chytly prostě za ruce a šli k tomu koši s tím ovocem společně a pak si kolem toho sedli a společně si vyprávěli a jedli a dělili se o to. A říká, jako co to jako tady vlastně děláte, než jste měli na odstartování jeden vyběhnout, jeden měl být vítěz, tak jak jsme na to zvyklí tady v tom našem českém prostředí takhle uvažovat. A tam to jedno z těch dětí mu říká, co pak bych mohl být šťastný, když by nebyli šťastní i ti ostatní. Ne? Ty nevíš, jak to tady jako v podstatě chodí jako a co vůbec, jako na čem stojí jako život, nějaký základní přístup. Takže tenhle ten příběh tam třeba vyprávíme, v tom tématu, vedle třeba toho komiksového zpracování, to je další ta rubrika. Pak tam bývá rubrika právě přemýšlej, kde zrovna třeba v tomhle v tom případě, který jsem teď uvedl, tam je nějaký odkaz i na vlastně historické souvislosti, protože tady tuhle tu filozofii Ubuntu jakoby znovu oprášil třeba v Jihoafrické republice arcibiskup Desmond Tutu v 90. letech, tuším, anglikánský arcibiskup, nositel Nobelovy ceny míru. A v té době, kdy vlastně Nelson Mandela se dostal, stal prezidentem a vlastně tam bylo takový těžký soužití, nebo hodně asi napjatý mezi těma původníma obyvatelema Jihoafrické republiky a těma bělochama, co se tam zase usídlili, tak vlastně tady s touhle filozofií trošku se snažil vnést určitou perspektivu toho, jak by vůbec ta společnost mohla spolužít. A to, že třeba s tou misijní myšlenkou tady mi tam přijde důležitá ta perspektiva, že my to máme pořád jako, že pomáháme těm chudým někde v třetím světě. Takže jsme bohatí a můžeme se s nima rozdělit, tak jim trochu něco málo dáme. Ale zapomínáme právě na to, že to přece taky funguje tak, že my se můžeme v mnohem taky jako naučit od nich. A že ten přístup mi přijde mnohem smysluplnější. Dobře, tak my z toho, co máme, nabídneme vám, ale je fajn, když vy dostanete příležitost, protože my vidíme, že nejste jenom chudáci, kteří potřebují pomoc, jako lidi druhé kategorie, nebo když to přeženu úplně, ale že máte i svoji hodnotu, svoji kulturu, svoje nějaké životní poznání a pro nás bude fajn, když se z toho něco třeba taky dozvíme a nějakým způsobem se inspirujeme. Takže v tom jsme chtěli třeba tenhle příběh taky otisknout, aby to téma misií nebylo jenom sbíráme peníze na misie, ale že vlastně se můžeme učit od druhých. A teď je to otázka, jestli to nemůže být nějaký základní princip, který se nemusí dít jenom napříč kontinenty, ale možná i v setkání se spolužáky třeba. Jestli taky nemusí být v té naší skupině někde ve třídě někdo, kdo je takový jako přehlížený a ostatní tam jsou takový jako, tak buď budeš s náma kamarádit nebo ne, ale ta změna té perspektivy, jestli ten dotyčnej není taky někým, kdo nás může obohatit, takže že my můžeme vlastně být dobří i díky němu, ta je jako dobrá, když si nad ní třeba ty žáci můžou popřemýšlet. Takže k tomu třeba taky tam impuls. Pak je tam komiks, vždycky na konci toho čísla, který nějak taky zase jinak vypráví ten příběh toho tématu. A bývají tam i takové dvou stránky, které mají asi děti nejradši, protože to jsou různé hádanky a kvízy a vtipy a tady tyhle ty věci, o kterých vím nebo slyším, že si většinou vždycky čtou jako první.
Takže dalo by se říct, že každá věková kategorie dětí si tam najde to svoje?
Je to naším záměrem, jako jestli se to podaří úplně v každém čísle, ono to někdy úplně nejde, ale snažíme se o to.
Mohl byste nám prosím představit vaši redakci, kdo všechno pracuje pro časopis, kdo třeba maluje komiksy?
Mm-hmm. Jo, to je taková stále jaksi živá skupina lidí s jedním pevným pilířem od začátku a to je kolegyně Eva Muroňová, která vlastně od té doby a patří k těm, nebo je to ta, se kterou jsem se domluvil, že když to bude dělat, tak ten časopis vůbec jako budu chtít nějak, jako, aby jsme ho převzali a ujali se nějakého další budoucnosti. Takže ta dělá tu nejzásadnější práci, vůbec koordinuje celou tu práci kolem toho tématu, dělá tomu i nakonec nějakou základní konečnou grafiku, formuluje ty věci, vlastně to je jako její největší jako podíl a bez ní by ten časopis vlastně asi tak, jak já si myslím, že by měl vypadat, asi nemohl fungovat. A pak máme takový tým ilustrátorek, což je Jana Baladová, ta s námi spolupracuje už dlouho, teďko několik čísel v těch posledních letech pro nás dělala Vadrančáková a teďko od tohle roku máme ještě další novou posilu Denisu Kučíkovou, která se mezi tím přivdala do Banátu, do Rumunska, a je to ale holka z Čech, takže spolupracujeme tak jako na dálku, takže to je ten náš tým, který stojí za tou vizuální podobou toho časopisu. A pak máme takovou jako otevřenou redakční radu různých katechet, jezuitů, katechetek, učitelů náboženství, rodičů, kterou oslovujeme jako vždycky tak jako plošně ke každému číslu a kdo má zrovna čas a ví, že by k tomu tématu třeba mohl něco nabídnout, tak se prostě připojí a online se vždycky poradíme takovým jako brainstormingem, jak by jsme si představovali, že by to číslo mělo vypadat, aby dávalo smysl. A potom vlastně z těch impulzů a z toho, že si každý třeba vezme na starost něco a připraví to nějak, tak pak vlastně vzniká ta konečná podoba toho čísla.
Časopis má taky internetovou podobu. Máte přehled o tom, kolik čtenářů se vám daří oslovit touto cestou a máte od nich nějakou zpětnou vazbu?
Já vlastně teď musím říct, že tohle to jsem kdysi sledoval a teď už to nesleduju. Kolik tam chodí návštěvníků, takže nevím, kolik jich je. Ale nám ty webové stránky vlastně pomáhají k tomu, aby jsme třeba tam uměli dát i něco, co je takovým jako rozšířením k tomu, co se tam zrovna v tom časopise pojmenovává. Takže ke každému číslu tam je třeba nějaký pracovní list, návrh třeba na nějakou hodinu náboženství nebo odkaz na nějaký video. Zrovna třeba tady ten příběh Ubuntu je i v angličtině jako vlastně animovaně stvárněný, takže jsme ho tam dali jako odkaz na nějaký YouTube video, kdyby si s tím někdo chtěl jako pohrát v rámci toho, že tak to nemusí hledat, že by se mu to třeba hodilo do nějaké výuky. Takže takhle vlastně nám jako ta stránka slouží trošku spíš jako rozšíření těch možností. Někdy tam umíme dát nějakou uzavřenou sekci s nějakým heslem, který ale prostě ti lidé zjistí, až když v tom časopise něco spočítají a nějak jako se tím doberou, tak se dostanou k nějakému bonusu navíc. Takhle nějak nám to funguje. No, doufám, že to nalézá taky své využití, ale přesně tu návštěvnost já nesleduju.
A tady ty doplňující materiály, to máte taky na předplatné, nebo je to takový bonus, řekněme?
To si tam vlastně může otevřít kdokoliv. To není jako nějaká jako extra. To je spíš naše taková jako služba navíc těm, kteří si ten časopis předplácejí, aby když už ho mají, aby třeba našli nějakou inspiraci, jak s ním jako pracovat v rámci třeba nějaké hodiny náboženství, nebo když si někdo chce nějakou omalovánku vytisknout, tak ať si ji prostě vytiskne a může si ji vybarvit. Někdy jsme to měli i přímo vybarvovaný jako v tom online prostředí. Takže to je spíš tak jako navíc pro naše předplatitele a možná jako zároveň motivace třeba pro ty, kteří na ty stránky zavítají dřív, než si vezmou do ruky ten časopis, že by si mohli říct, tyjo, tak to si ten časopis třeba taky předplatím.
Potvrzuju, že ty stránky jsou pěkné.
A ta zpětná vazba ještě? Dostáváte třeba dopisy od dětí?
To není úplně dneska asi standardní cesta, kterou děti komunikujou. Dostáváme i dopisy, ale spíš nám píšou lidi maily nebo nám zavolají. To je mnohem jaksi běžnější asi způsob komunikace. A takovým způsobem s náma někdo nějak jako komunikuje taky většinou, že se mu něco líbí, nebo když my k něčemu vyzveme, aby se nám nějakým způsobem naši čtenáři ozvali, na něco třeba zareagovali, tak to většinou jako takhle přijdou nějaké odpovědi. No a potom teda jsou to takové ty, kdy někdo volá, že je s něčím nespokojený. No, tak to si musím vyposlechnout. Člověk si nezavděčí všem.
Ano, to tak.
dnešním Barvinku si povídáme s paterem Tomášem Cyrilem Havlem o dětském časopisu Duha a zmínili jsme, že má i internetovou podobu. Na vašich webových stránkách je také odkaz na nový projekt, který se jmenuje Královsky s vykřičníkem. O co se jedná a kdo za tím projektem vlastně stojí? Můžete nám ho představit?
Určitě rád. To je trošku taková jako iniciativa, kterou máme jaksi z redakce naší, s tím, že my vlastně každý rok trochu se snažíme, aby ten ročník měl i nějaký jako téma, který by ho mohlo nějakým způsobem propojit v těch příbězích a v těch tématech. Ten loňský třeba, protože byl jubilejní rok, tak měl jako téma vlastně brána. Měli jsme o branách adventní kalendář, měli jsme příběh o svatý Martinovi, který u brány viděl toho člověka potřebného a další vlastně jiný motivy toho otevřenosti, uzavřenosti, setkání se jako prolínaly. V tom letošním ročníku máme tady to nadepsané tím slovem královsky, což v sobě skrývá takovou jako touhu nějak tematizovat otázku důstojnosti člověka a lidské důstojnosti. My jsme k tomu přišli vlastně tak jako z druhé strany, protože jeden můj kamarád, trvalý jáhen, Ralf Knoblauch, který žije v Bonnu, tak je zároveň původní profesí řezbář, truhlář. A on mi vyprávěl, že byl někdy na dovolené, jel tam, nevěděl, co by jako, tak si vzal ty svý vyřezávací nástroje, a aby tam jako netrávil úplně jenom čas koukáním na moře, tak když tam jste viděl nějaký kus dřeva, tak se začal vyřezávat. A tehdy vyřezal první takovou figuru krále, což je normální člověk, který akorát má na hlavě nebo potom v těch dalších variantách někde v ruce nebo vedle sebe prostě ještě jako korunu. A on vlastně sám s tou figurou si tak jako uvědomil, možná asi taky v nějaké asociaci na tu svoji službu jáhna, kdy navštěvuje nemocný v hospicích lidi, umírající, ale i třeba učí náboženství a tak, že to téma důstojnosti člověka, to vědomí, že každý je nějakým způsobem hodnotný a jedinečný, že možná v té naší společnosti trochu zapadá, že by stálo za toho nějak jako připomenout. A s tím králem vlastně se mu to jako spojilo i v tom smyslu, že tomu můžou rozumět nejen křesťané třeba, ale i vlastně lidé, kteří s křesťanstvím nemusí mít nic společného, protože představit si, že člověk každý, byť to na něm není vidět, ale má jako kdyby tu korunu, má nějakou jako vzácnost a jedinečnost a důstojnost a přemýšlet nad tím, v čem to spočívá a nebo co se dá třeba udělat i v tom prostředí, ve kterém jsem k tomu, aby to bylo zřejmější. Tak to vlastně tenhle ten král, kterých on od té doby vyřezal přes 1000 a dneska jsou k nalezení na všech kontinentech. Jeden je vlastně, nebo byl do nedávna jediný tady, ten, kterýho jsem dostal já od něj. A vlastně od toho se odvinula ta myšlenka, pojďme udělat něco, co to téma trochu jako otevře i u nás. A tak jsme vlastně si řekli, v tomhle letošním ročníku budeme mít takový jako příběhy, které se tomu budou věnovat. Adventní kalendář teďko máme, vlastně, kde jsou příběhy dětí, nebo od dětí vlastně, kteří zažili nějaké situace, které pro ně byly třeba nějakým způsobem náročné, ale s nějakou jako vnitřní silou a vlastně jako s vědomím takové jako vlastní hodnoty a důstojnosti to zvládli. Takže těchto těch příběhů jsme nazbírali 25 a provází teďko tu adventní dobu. Ale i třeba téma svátosti smíření, který chceme mít jako téma jednoho čísla potom v létě nebo v druhém poletí školního roku, patří vlastně taky k tématu mojí důstojnosti, toho, jak já vlastně umím přemýšlet o svém životě i před Pánem Bohem. Takže jsme si řekli, tím způsobem chceme jako kdyby propojit trochu zase ten letošní ročník, ale nechtěli jsme skončit jenom u toho. Říkali jsme si, musíme najít ještě další jako spolupracovníky, který by to téma zajímalo z různých jiných oblastí, škol, vzdělávání, farností, diecézí. kdyby se chtěli nějakým způsobem v tom jako zapojit. A domluvili jsme se s tím Ralfem Knoblauchem a on nám půjčil 15 králů a královen na celý rok, který budou různě rozmístěný po celé republice na tom webu, který jsme k tomu připravili, královsky.eu, tak tam jsou kontakty na ně a vlastně počítáme s tím a to přání by bylo, aby se ten, koho by to zaujalo, tady vůbec tato myšlenka a chtěli nějak jako zhmotnit a tematizovat na nějakém příběhu třeba právě toho krále a toho celého, co s tomu patří, tak aby si ho třeba půjčil do školy, aby si ho půjčil do hospice, aby si ho půjčil různě, kde to jako vidí. V televizi Noé bude v tom celém roce tam různě se objevovat ve vysílání, aby připomínal tady vůbec, že to téma nějakým způsobem je důležité, tak aby se to vlastně vneslo trošku jako téma do naší společnosti, aby jsme citlivěli, protože prostě lidé, se kterými žijem, to nejsou nějaký vonuce, ale to jsou prostě, to je bohatství našeho života, to jsou zdroje, inspirace a když člověk se na ně takhle vlastně učí dívat a nepřemýšlí jenom nad tím, jak koho využít a zneužít, tak si myslím, že by se nám tady mohlo jako žít lepší. Takže jestli se to podaří, tuhle tu myšlenku nějak jako vnést do té naší společnosti, právě třeba i díky tomu, že potom to díky tomu, že se někde něco uskuteční, se objeví na sociálních sítích a lidé nad tím třeba začnou nějak přemýšlet a my na tom webu budeme postupně zveřejňovat různý další příběhy a události a myšlenky k tomu tématu a rozhovory, takže se to stane něčím, co trochu možná malinko prokvasí v tom smyslu tu naši společnost. Jestli se to podaří, to nevím. Záleží možná i na každém, kdo nás teď poslouchá, jestli ho to třeba zaujalo, jestli se třeba podívá na ten web královsky.eu, napíše nám a zkusíme třeba najít nějakou možnost, protože to je vlastně velmi otevřený. My tím nechceme nikoho úkolovat, spíš ať třeba si lidi uvědomí, že to, co dělám, by vlastně se dalo velmi snadno jenom malinko ještě obohatit o tu myšlenku, už jenom tím, že si tam najednou toho krále půjčej a budou ho tam mít. A nebo třeba ve škole vymyslí nějaký širší projekt, pokud zrovna třeba nás poslouchá někdo, kdo je pedagog. Takže budou prostě v rámci toho svého předmětu nějakým způsobem s tím pracovat a třeba nakonec připraví nějakou slavnost, ke které si půjčí i toho krále. Těch možností může být hodně, každý ať dá jaksi prostor své fantazii a zváží i ty možnosti, které se mu nabízejí a pak si myslím, že se může hodně podařit.
A jak konkrétně vy jste třeba už zapojil krále a královny při práci třeba s dětmi ve farnosti nebo se seniory?
Já se snažím teďko tak jako trochu díky tomu, že mám vlastně toho jednoho k dispozici, tak i trochu v rámci i takové sondáže toho, jestli to ten potenciál vůbec má, který si od toho slibujem, tak ho tu a tam beru sebou. Většinou ho beru, když jsem někde pozván na nějakou bohoslužbu a mám tam mít jako promluvu, tak vlastně od toho příběhu toho krále, který vlastně ještě má další pokračování. On nemá jen ten příběh toho, jak vznikl, jak jsem ho před chvíli vyprávěl, ale ten Ralf Knoblauch ho záměrně jako vytváří i tak, že on, když ho vyřeže a on ho tu práci tomu věnuje, říká vždycky každý ráno třeba tak hodinku dvě, než jde do práce, že to je taková jeho forma meditace, že se zavře do té svý truhlářský dílny a vyřezává. Tak on třeba říkal, že tak za týden, za 14 dní jednoho takového krále třeba zvládne vyřezat. A pak ho namáčí do oleje, si tam je týden nebo kolik, to nevím přesně ten proces. A pak ho vlastně všechny ty krále nebo královny vlastně odívá do bílých košile nebo šatů. A pak mají ještě na hlavě tu zlacenou tedy korunu nebo korunku. A vlastně tohle to jsou všecko obrazy, který on záměrně vlastně má ve spojitosti i se křtem. Jo. K tomu našemu křtu patří, že jsme pomazáni olejem, to slovo křesťan je to Kristus, což je pomazaný, že máme bílé šaty, že jsme boží děti, máme nějakou důstojnost toho božího království, které už je uprostřed nás, čili se velmi hezky dá s tou existencí toho krále vlastně odkázat i tady na tu naši jako vlastně křestní důstojnost, kterou jako křesťané vnímáme, takže já se snažím potom, když třeba někde jsem, vlastně vyprávět potom i tenhle ten aspekt a přimět trochu ty posluchače k přemýšlení nad tím, že vlastně jsme pokřtěni a že to vlastně je skvělá věc. Jako, a že v tom spočívá něco velmi jaksi cennýho a hodnotného. A možná si to ne vždycky úplně jsme schopni uvědomit. Takže tím způsobem já třeba jako jednu z možností si zkouším, jak tomu ty lidé rozumí, jestli jim to je srozumitelný, jak nad tím potom třeba dál přemýšlí. A to je vesměs moc fajn. A nebo prostě potom děláme s kolegní právě s Evou Muroňovou semináře pro pedagogy a tam vlastně to téma hodnoty člověka, důstojnosti taky vlastně nějak zhmotníme tím, že tam máme toho krále a zkoušíme i třeba pak přemýšlet nad tím, jak s tím třeba pracovat dál. Takže zatím jsou to takové pokusy a věřím, že se to ještě nějakým způsobem rozvine dál. No.
Na vašich stránkách si také lze objednat samolepky s krály a královnami. K čemu mají konkrétně sloužit?
No víte co, když těch králů budeme mít jenom 15, tak to je vlastně jako docela málo. Přemýšlíme nad tím, jakým způsobem to umožnit, aby i svým způsobem, když ten král se někde objeví, aby tam zanechali nějakou stopu, aby to nevyčpělo jenom, ale když někdo si někde pak nalepí samolepku, nebo máme tam i odznaky těch králů a královen, vlastně takový merch toho celého projektu, kterým můžou posluchači i podpořit vůbec potom, aby ten projekt fungoval trochu i finančně, když si to pořídí, tak to jsou věci, které mají mít asi tenhle ten efekt, aby když někde to téma zaznělo, tak aby jako neskončilo po té, co už prostě přes se ztratí z očí, ale aby to zůstalo nějakým způsobem dál přítomný. To znamená, když já mám někde tu samolepku a podívám se na ní, tak si znova vzpomenu na tu myšlenku, o co jde. Když budu mít někde ten odznak, tak zase můžu být i tím, koho se někdo zeptá, jo, to je dobrý, odkud to máš, a můžu mu začít hnedko nad tím trochu něco jako vyprávět. Takže to má asi tenhle ten smysl.
Vy jste na stránkách Duhy uveřejnil výzvu, že přes prázdniny mohou děti navrhovat jméno pro toho vašeho konkrétního jednoho krále. Podařilo se to?
Jo, má jméno Ludvík. Ludvík je jméno, který zřejmě je sympatický i tomu Ralfu Knoblauchovi, protože to byl jeden z významných králů bavorských teda. Ale je to i velký francouzský král, celá galerie byla. Tak jsme mu dali jméno Ludvík, zní to je trochu jako legračně, takže se mi to líbí.
No a ještě mě zaujalo, že jste hovořil o těch seminářích. Našla jsem si, že se zatím konali v Praze a ve Slavkově u Brna. Tak první otázka, jestli plánujete nějaké další semináře. A potom druhá otázka, vy tam vlastně píšete o tom, že ty semináře, že v průběhu těch seminářů jste se zamýšleli nad časem, který máme jako lidé k tomu, abychom něco zvládli, to znamená čas takové povinnosti a potom čas jakéhosi relaxu, kdy můžeme přemýšlet o tom, co se nám v životě děje a můžeme tam vlastně i přemýšlet o té svoji lidské důstojnosti. Tak ta myšlenka mě hodně zaujala, že vlastně ty semináře nás mohou vést k tomu, že máme čas přemýšlet vůbec sami o sobě a o tom, že tedy nosíme tu korunu.
Mm-hmm. To není ani možná tolik, jako to bylo téma toho semináře pro ty učitelky, kteří se tam přihlásili, ale vlastně ten smysl byl právě spojený vlastně. Ten seminář by proběh i tak, ale jak jsem to říkal před chvílí, my jsme najednou měli možnost tam mít toho krále, tak se vlastně otevřela ta otázka, jak vlastně to téma času souvisí s tou důstojností člověka. A vlastně tady tahleta perspektiva se vlastně nám ukázala jako velmi podstatná. Že právě my nemáme jen ten čas takovej furt hekticky plánovaný a od termínu k termínu a s jazykem na vestě. A to je dobrý asi, jinak bychom třeba si ani nepřežili. Jo? Ale my potřebujeme mít i ten čas takovýho toho, když se zastavíme, když se nadechneme, kdy máme možnost trochu jako povodstoupit od toho kolotoče a přemýšlet trochu i nad tím, jaký to má smysl, to, co děláme. Možná je to liturgicky, nebo prostě v té tradici třeba křesťanství dobře daný, protože máme vždycky ten sedmý den nedělní, který by možná k tomu měl sloužit Pán Bůh. Vlastně jako kdyby ten den odpočinku vlastně nahlídnul to, co udělal a řekl si, to je dobrý. A vlastně možná je to i třeba v každém dní nějaká chvíle modlitby, stišení, zastavení se, která je možná takovýmhle časem, který nám pomůže vlastně jako vidět ten každodenní koloběh s trochou jako odstupu a náhledu. A jestli vlastně to není to, co nám vlastně dává důstojnost. Že neplníme jenom a nevalcuje nás ten čas, aby jsme teda přežili, ale že máme možnost si jako i podstoupit říct si, jako, že jako žijem, že to je fajn. V tom smyslu slova mít tenhle ten volný čas, tenhle ten čas k jiným hodnotám, který patří k nám, ten čas, který nám umožní trochu jako nahlídnout smysl toho, co děláme, ten čas neděle nebo nevím, tak je něco, co nám jako vlastně dodává jako důstojnost lidskou a že ho potřebujeme mít taky a měli bychom za něj bojovat. A tuhle tu perspektivu vlastně jsme tam jako vlastně si mohli uvědomit právě v souvislosti třeba s tím, že jsme tam měli toho krále a vlastně jsme nad tím takhle přemýšleli. A možná je mnoho jiných aspektů, které by stály za to si uvědomit, že jsou věci, které nám nějakým způsobem tu důstojnost dávají nebo berou. A člověk nad tím normálně nepřemýšlí, ale ve chvíli, kdy třeba najednou se mu tam objeví ten prvek, který to nějak sebou nese, tak si to můžeme nějak uvědomit.
Takže když se ještě vrátím k té mojí první otázce, budou se nějaké podobné semináře ještě konat? Plánujete něco takového?
My budeme v tomhle smyslu určitě ještě, protože to prostě děláme dlouhodobě, nějaké semináře nabízet k různým tématům. Pravděpodobně teď zvlášť během toho roku, kdy tu poběží ten projekt královský, tak tam nějak vždycky jako vnesem i to téma v souvislosti s tím, ale teďko úplně, že bychom cíleně měli představu, že bychom tady k tomu tématu čas a něco ještě něco sami organizovali. Možná, kdyby se našla skupina lidí, kteří by si nad tím chtěli popřemýšlet, tak bychom se určitě byli schopni domluvit, ale jako v naší kapacitě teďko není úplně to organizovat takový nějaký seminář znova, protože spíš tu energii musíme věnovat tomu, aby vůbec běžel ten projekt, který teďko chceme dělat. Protože vlastně my to všecko děláme tak jako, nechci říct to tím německým takovým degradujícím nebenbei, jako jen tak mimochodem, ale vlastně ve volném čase, jakože to neděláme v rámci nějaký hlavní naší práce, že bychom teď organizovali nějaký projekt. Takže jsme rádi, že se najdou lidi, kteří to třeba osloví a budou nám s tím chtít nějak jako pomoct přiměřeně. Ani ne tak to organizovat, ale spíš vlastně přemýšlet nad tím, jak můžou to téma do toho svého prostředí vnést a jestli jim k tomu můžeme něčím pomoct, protože si u nás půjčejí toho krále nebo si pořídějí třeba nějaké obrázky nebo nějak jinak tam to téma prostě budou moc vníst, tak to budeme rádi.
Ale bude hezčí, až pán Ježíš obnoví jej krásu řečí. Barevný je svět, ať se dětem líbí, avšak člověk nadělal v něm kaňky, šmouhy, chyby. Barevný je svět, ale bude hezčí, až pán Ježíš obnoví jej člověk. jasný, marný je svět, ale bude hezčí, až Pán Ježíš obnoví nečí jej všechnu krásu předčí. Marevný je svět, ale bude hezčí, až Pán Ježíš obnoví nečí jej všechnu krásu předčí.
Dnešní Barvínek pomalu končí. Nám nezbývá, než vám, Cyrile, popřát spoustu aktivních čtenářů Duhy. A nám všem popřát, abychom začali v duchu projektu Královsky přemýšlet o lidské důstojnosti. Protože si myslím osobně, že náš respekt si zaslouží nejen naši nejbližší, jak jsme o tom mluvili, ale právě také lidé, jak jste zdůraznil, které my často odsouváme na okraj společnosti, třeba vězni, lidé bez domova, lidé se závislostmi.
Děkuji za pozvání, ať se daří i Proglasu a Barvínku, ať má taky mnoho nadšených posluchačů a posluchaček.
Děkujeme vám, že jste za námi přijel, a vám, milí posluchači, děkujeme, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Naty
a Alča.
Ahoj!